přání šťastné cesty se připojuji a pevně věřím, že pokud jedete v autě, tak nás posloucháte a tudíž jste bdělí a opatrní a pozorní. A pokud právě teď máte třeba hlad a říkáte si, co bych si tak dal, tak vězte, že v naší psychologické poradně, která je od dnešního pondělka z Brusu nová, se dozvíte, co vše o nás vypovídají stravovací a jídelní návyky, jak moc těžké je se jich zbavit a jak moc musíme přitom zkoumat sebe sama, protože to, co jíme, o nás vypovídá mnohé. Zápětí na to vás pozvu do jihoamerického autoservisu, který je zaměřen speciálně na dámskou klientelu. A pokud jste snad lidé, kteří se rádi zabývají slovy, slovíčky, tak dnes se dozvíte, po kom se jmenuje šovinismus.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Večer. Lásky čas, pozdní večer, o lásce šeptal tichý mech, cí strom lhal lásky žel, svou lásku slaví růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Pozdní večer, lásky čas, pozdní večer, pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, lásky čas, lásky čas, lásky čas.
Lásky čas, kdyby to bylo tak jednoduché. Samozřejmě první máj nás čeká a my bychom si všichni přáli prožívat dny hezky, i když třeba zrovna prší. Protože se nám to nedaří, tak to možná někdy cítíme úkorně. Možná to někdy cítíme tak úkorně, až se to dostává hlouběji do nás a pak vyhledáváme psychology, psychiatry. Od dnešního pondělí se budete v tento čas, milí posluchači, setkávat se s Brusunovou poradnou psychologickou. Možná i vy si kladete otázku, čím to, že čím více chodíme do posily, ven, tím méně vydržíme psychicky. Čím jsme na tom lépe ekonomicky, tím častěji usedáme do křesla u psychiatra. Každý týden naopak v křesle zde ve studiu usedne renomovaný psychiatr či psycholog a vy se můžete ptát. Dnešním hostem je psycholožka paní doktorka Marta Boučková. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Která se specializuje na sociální psychologii, oblast mezilidských vztahů a na manželské a partnerské problémy. Ale dnes si vybrala téma, proč je pro nás tak těžké změnit jídelní stravovací návyky. Na jídle totiž velmi často lpíme a proto změnit stravovací návyky představuje obrovskou práci s vůlí. Na jídle si vůli můžeme trénovat, ale podle toho, co jste mi říkala, jste si toto téma vybrala ještě z trochu jiného důvodu. proč? Proč je tak pro vás důležité, abyste jako psycholožka rozebírala naše stravovací návyky, paní doktorko?
Já možná navážu na to, co jste říkala hned na začátku. Proč tolik lidí sedí v ordinacích psychologů a psychiatrů? My totiž žijeme v době, ve které se nám neustále říká, že můžeme, co budeme chtít. Stačí mít dostatek vůle, být dostatečně silný, dostatečně motivovaný a všechno půjde. No a možná právě, že psychologie je ta jedna z mála vědních disciplín, ve kterých poměrně často si saháme vlastně na své možnosti a i na to, že některé věci, i když hodně chceme a hodně si přejeme, tak některé věci nejdou. Já docela často dávám i tu radu, nechte to být, nechte to takzvaně koňovi. A psychologie je věda, která velmi pracuje s časem, velmi pracuje s historií a vlastně učí lidi to, jak historie ovlivňuje jejich budoucnost. To je na ní možná to nejhezčí.
Jenomže my jsme za posledních, řekněme, 20-30 let slyšeli třeba o stravování všeliké možné názory a zaručené pravdy. My jsme hromadně vyhazovali veškeré živočišné tuky, nahrazovali je rostlinnými. Teď zvolna vyhazujeme všechny rostlinné. My jsme nahrazovali glukózu fruktózou. Mm-hmm. Teď se k tomu rychle vracíme zpátky, protože jsme drobně zjistili, že to je ale velký, velký problém zdravotní a tak dále. Řekněte mi, proč je teda ale z vašeho hlediska psychologa důležité, co jíme?
No ono to někdy v tom stravování vypadá tak, že nevíme, kde nám hlava stojí. A to stravování nebo jídlo z hlediska psychologie je nesporně důležité v tom, že ono nás vlastně vrací úplně zpátky na začátek. Člověk je tvor stereotypní a to je základní pravidlo psychologické, které je potřeba si zapamatovat a se kterým vlastně i pracovat, protože člověk, i když ať si říká, co chce, občas rád zkusí něco nového, ale v těch zásadních věcech nemá rád změnu. Málo kdo rád mění svoje bydlení, málo kdo rád mění své životní partnery, málo kdo rád mění zaměstnání. My skutečně máme rádi své jistoty a když se podíváte na jídlo, tak jídlo slouží k tomu, že uspokojuje základní životní potřebu. To znamená, my se potřebujeme najíst a potřebujeme mít jistotu v tom, že víme, co jíme a že nebudeme mít hlad. A ve chvíli, kdy se rozhodneme měnit tu základní jistotu v tom, že budeme spokojení, klidní na jezení, to znamená, můžeme žít dál, tak najednou my otřásáme tou změnou jídelníčku, touhle základní životní jistotou. A možná, že tady je i odpověď na to, proč ti, kteří mění své jídelní návyky, tak sice po takové té první euforii pak nastává ten dlouhý čas práce, někdy se tomu říká, to je právě ta vůle. A najednou ono už to nejde tak snadno, oni jsou nervózní, necítí se dobře a najednou začínají ten svůj život žít velmi ztěžka.
To znamená, že když sedím nad svým oblíbeným jídlem, tak bych si měla promyslet, proč ho vlastně jím, kde jsou kořeny toho, že právě toto mi chutná, že toto třeba ve mně vyvolává pocit klidu.
No, ono jídlo je pořád jenom jídlo. Jídlo nám skutečně slouží k tomu, aby jsme se najedli, aby jsme doplnili energii a možná nás může čas od času i trošku potěšit, ale jenom trošku, to není jeho základní funkce. Takže tady je možná i ta odpověď na to, proč kolikrát my musíme redukovat své porce nebo musíme přemýšlet o tom, proč jíme, protože pro nás v dnešní době je jídlo strašně snadno dosažitelné. No, před několika sty lety dosáhnout na jídlo nebylo až tak snadné. Skutečně celý den se přemýšlelo o tom, co bude člověk jíst, kde to jídlo vezme. A najednou my vlastně nad tím přemýšlet nemusíme. A přitom nejčastěji s těmi, kteří chtějí měnit své stravovací návyky, tak řešíme otázku, kde oni mají vzít čas na to, aby přemýšleli o jídle. Mně to přijde trošičku vlastně paradoxní a legrační.
Je to tak, že člověk, jak jste zmínila, je člověkem stereotypním, takže lpí na svých jistotách a neopouští je ani tehdy, když mu třeba nesvědčí?
No, neopouští, protože ono opustit je není až tak úplně snadné. Ono většinu, jak jsem zase říkala na začátku, ta naše budoucnost je skutečně ovlivněná naší minulostí. A když se narodí dítě, tak většinou rodinu první, co zajímá, jak dítě jí. Taky dítě ve chvíli, kdy už trošičku rozumu pobere a základní jedna z nejdůležitějších složek výchovy je v tom, že učíme dítě jíst, učíme ho vlastně, kdy bude jíst, co bude jíst, co se může, co se nemůže. Takže my tam ty jídelní rituály a stravovací návyky, ty jsou do nás vkládány v podstatě od doby, co otevřeme oči nebo co poprvé zakřičíme na tomhle světě. A jestliže se potom po 20 letech, po 30, po 40, po 50 najednou rozhodneme, že je budeme měnit, no tak to je opravdu velký zásah do naší historie.
A měla bych je měnit jen tak? Měla bych své stravovací návyky měnit, protože si pustím televizi a tam mi nějaká paní doktorka říká, že je v tom sůl, tak to mám vyhodit, že je v tom tuk, tak to mám vyhodit. Je to ten důvod, nebo jaký důvod je ten pádný, proč bych měla své stravovací návyky měnit?
My naše stravovací návyky trošku měnit musíme. A musíme měnit i skladbu jídelníčku, protože tak, jak se mění naše tělo, tak skutečně my nevystačíme s mateřským mlékem ve 40. Takže ono změna je nutná, ale je vlastně měla by být pozvolná a měla by být smysluplná. Ono měnit něco ze dne na den jsou situace, kdy musíte, kdy vám nic jiného nezbývá, ale většinou v životě je docela dobré, když ty změny běží pozvolna, protože na tu změnu už jenom třeba vašich jídelních a stravovacích návyků bude samozřejmě reagovat i vaše nejbližší okolí, protože zase přes jídlo my si utváříme spoustu vztahů. A zase když se šáhnu do té historie, tak řeknu, že vzhledem k tomu, že jídla nebylo až tolik, tak jídlo bylo dopřáváno jenom našim nejbližším. To znamená, že se s vámi někdo podělil o jídlo, tak to byl výraz nějaké přízně. Takže naše vztahy jsou velmi formované jídlem. Konec konců, když se s někým seznámíte, tak první rande nebo programy na první rande, tak to bývá kino nebo restaurace.
Jídlo dřív mívalo také zásadní duchovní rozměr, k tomu se dostaneme za malou chvíli, ale především se za malou chvíli dostaneme k tomu, jak na to jít v případě, že stravovací návyky potřebujete změnit a co, na co se máte připravit, že to s vámi bude dělat. Můžete nám volat své dotazy na 22 155 25 25 nebo 24 24 anebo mailujte na dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Zajímají vás věci všední i nevšední?
Chcete lépe porozumět světu kolem nás?
Potřebujete poradit?
Poslechněte si názory a zkušenosti odborníků.
Odpovědi na naše i vaše otázky.
Jak to vidíte?
Každé všední odpoledne od 16:30.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Pevně věřím, že to platí, zejména pak v případě, když naproti mě sedí psycholožka paní doktorka Marta Boučková a vysvětluje nám, proč je tak těžké měnit jídelní návyky a co o nás vlastně prozrazují. Protože nám hned voláte, tak zvedám první telefon, ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jarka Ústecko.
Dobrý den, Jarko, můžete se ptát.
Já bych se zeptala vaše paní doktorky na takovou věc. Byla mi zjištěna cukrovka druhého typu,
ano.
A takže bych neměla i sladký, ale zároveň se léčím na deprese a ty deprese se mě dost často prohlubujou a jakmile se mě prohloubějí, tak mám strašnou chuť na sladký a neznám mezí.
Začarovaný kruh.
No, hrozný, takže nevím, co s tím, jak prostě... tím sladkým zatočit, aby mě to tolik nalákalo.
A hlavně s tou psychikou, paní Jarko. Voláte správně, já pevně věřím, že přesně případ paní Jarky, paní doktorko, je ten, který jsme tady chtěli vlastně řešit, vidíte?
Určitě. Dobrý den. Tak první, co já vám povím, je, že určitě je to pro vás velmi těžké, že to naprosto jednoznačně chápu, protože při jakýkoliv onemocnění psychiatrického typu, kam vlastně deprese také patří, právě ta změna nějakého vlastně zaběhnutého i stereotypu, rituálu, o kterém už víte i v rámci té nemoci, tak ta změna je velmi složitá a velmi těžká. Právě protože ona vás zase zpátky vrací do nějaké nejistoty a vy nevíte, jak to bude vypadat dál, co se bude dít, protože ve chvíli, než si vyladíte vlastně celkový jídelníček, než se najede celý ten režim tak, aby se optimalizovala vlastně ta vaše psychika, aby se naučila vlastně žít ponovu a nově, tak to sebou bude přinášet vlastně velkou rozkolísanost a velký pocit nejistoty. Jako první, co bych určitě doporučila, je, aby o tomhle všem věděl váš ošetřující lékař, ať už psychiatr nebo psycholog, nevím, jestli navštěvujete oba dva, ale každopádně i tu možnost psychologické péče, psychoterapeutické bych doporučila, tu kolikrát vlastně psychiatr není schopen zajistit.
A samotný jako ta změna stravovacího návyku, o které paní Jarka, po které prahne a samozřejmě by určitě přivítala jako my všichni, jednoduché řešení existuje?
Jednoduché řešení není, ale troufám si říct, že je potřeba využít všechny možnosti, které jsou k dispozici. To znamená, jestli je rodina jakkoliv nakloněná, tak vlastně v tuhle chvíli žádat rodinu i o to budu potřebovat vaši pomoc, budu potřebovat, abyste stáli při mně, případně abyste mě na té cestě změny vlastně doprovázeli. Ve chvíli, kdy je člověk na tohle všechno opravdu sám, tak je to velmi náročné a velmi těžké pro něj. Ono to možná souvisí i s tím, že je potřeba, on ten cukr samozřejmě přináší takové trošku jakoby nabuzení, zlepšení nálady.
Krátkodobé.
Krátkodobé samozřejmě, ale najít vlastně i další různé možnosti, jak by se ta nálada dala trošičku polepšit. Ono to moc nepůjde, ale já si myslím, že za pokus to stojí. Zase on to chviličku vždycky trvá, než si zase zvykneme na to, že tohle nám nějaké zlepšení a nějakou radost může do života vnést.
Paní doktorko, četla jsem mimo jiné jednu studii, která se snažila prokázat, nevím s jakým úspěchem, spojitost mezi cukrem a depresemi. Existuje toto spojení?
Myslím, že existuje, že už je prokázáno.
Prokázáno. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená nadužívání cukru způsobuje.
Ano. To tam máme takové, ono se nemluví ani tak o cukru, jako o čokoládě.
Ano, a ještě jsem zjistila, že z té studie, že ještě horší je to v případě umělých sladidel, takže asi ani tady cesta nevede.
A tam zase já mám tu paralelu s mléčnou čokoládou. Samozřejmě, čím víc čokolády sníte, ona vám ze začátku zlepší náladu, ale jakmile jí sníte příliš velké množství, tak ta nálada už se potom nelepší, naopak velmi prudce klesá.
Zvedám další telefon a ptám se, dobrý den, jakou otázku máte vy, nebo problém?
Dobrý den, tady je Marie z Beskyd. Pardon. Chtěla jsem se zeptat, jestli by jste doporučila, paní doktorko, jako stravovací způsob makrobiotiku, protože můj manžel před 30 lety prostě tomu podlehl, 15 let poctivě dodržoval makrobiotiku, velmi zhubel, byl kozák kůže, začal být vzteklý, zlý, agresivní a skončil na psychiatrii. Mm-hmm. Byl dokonce léčen na psychiatrii a teď je dostal léky, na základě kterých začal přibývat, takže teď konečně jako je trošku obalený, ale bohužel ty stavy takových...
Ty potíže psychické zůstaly.
Zůstaly. Jestli to je vůbec správně, když se to doporučuje všude, ano. Já si myslím, že nejlepší je ten zlatý střed.
Tak, já s váma naprosto souhlasím, já jsem taky zastánce té zdravé výživy, optimální zdravé výživy, to znamená bohatého jídelníčku, ve kterém je od každého trochu a jakmile se dostáváme potom do těch hraničních pojetí vlastně výživy, tak já jsem tam trošičku opatrná v tom, že jestliže chceme být v určitým směru, tak je potřeba asi o tom příliš mnoho nebo velmi mnoho vědět, protože vlastně všechny ty směry, i když mají být vyvážené, tak zase hledají, jak to vyvážit tak, aby zase ta strava byla pestrá. Takže k tomu, když někdo skutečně třeba se věnuje makrobiotice, tak já to potom považuji za ne už koníčka, ale víceméně oblast, kterou by měl mít profesionálně zvládnutou, pakliže není profesionálně veden. Protože dřív nebo později, když se to dělá amatérsky v uvozovkách, promiňte mi ten výraz, tak to nemusí přinášet úplně ty efekty, které člověk od toho očekává.
Milí posluchači, taková věc, jako je jídlo, může člověkovi nejenom změnit náladu a samozřejmě měnit i jeho zdraví, ale je to celý konglomerát vlastností a vlastně, jak říkala paní doktorka, naší historie. My se těmto tématům budeme věnovat i příště. Dnes už se s vámi musím rozloučit, možná pozdravem všeho s mírou a dobrého pomálu. Vidíte, paní doktorko?
To je hezký pozdrav, to my máme psychologové rádi.
Moc vám děkuji za otevření této psychologické poradny, budu se těšit zase za týden. Milí posluchači, vy teď můžete s naší paní doktorkou ještě četovat na webu dvojka.rozhlas.cz. Můžete se jí ptát na všechno, na co jste se třeba styděli zeptat po vlnách. Díky moc.
Chcem s ňou žít a preto hrát. Co vie každý z nás. V mladosti, že ľúbiť má. Pre jej modré oči stále nespávam. Pre jej krásu život stále nevstávam. Chcem hrať túto pieseň aj stokrát.
Dají vám tam do pořádku zbíhavost, umí podvozek, vyčistí sedáky, přeleští karosérii, ale zároveň vám přelakují nehty, vyfoukají vlasy, nabídnou časopis, nabídnou kávu. To všechno jsou služby jednoho speciálního autoservisu v urugvajském Montevideu. Zaměřují se tam na dámskou klientelu, ale dveře nezavřeli ani před naším jihoamerickým zpravodajem Davidem Koupkem.
Na rohu jedné rušné třídy v Montevideu je servis s vývěsními štíty a výraznou fasádou. Není to ani růžová, ani fialová, ale lila. Nic pro muže, kterým všechny tři barvy přijdou jako jedna. Tohle je autoservis pro ženy. Uvnitř normální dílna, už ne lila. Nářadí zvedák, právě tu míjí auto. Za prosklenými dveřmi je čekárna, gauč, časopisy, hudba, květy, kadeřnické křeslo s umyvadlem, zrcadlem a nádobíčko na nechty. Jedné ženě tu foukají a češou vlasy, druhá sedí vedle, vedou družný hovor. Přivezli jsem svá auta dnes jen umít, ale prý sem chodí i na kontrolu a opravu. Ptám se Leticie, jestli jim tady třeba víc polopatě vysvětlují, co se s autem stalo. Ne, člověka prý ctí jako normálního zákazníka a je to prý konec konců ani moc nezajímá. Jsou prý v kadeřnictví a oni tamhle udělají svou práci. Chimena ukazuje na dva chlapy za sklem. Leticia jezdila prý dřív do jiného servisu, ale vždycky musela někam mezi tím jít, než si auto zase vyzvedla. A Chimena říká, že řídí každý den, tak se o auto musí starat, no a dozvěděla se o téhle dílně. Mezitím, co se auto opravuje, oni se tu prý mohou setkat, ale i dát kafíčko, nabít telefony, anebo nechat děti hrát si v dětském koutku. A právě to byla myšlenka majitele dílny Enrika Igarzábala, který tenhle koncept vymyslel. Pomáhá mu s ním marketingový odborník Leonardo Rosales. Prý, když byl jednou dnešní šéf růžového autoservisu na cestách ve Spojených státech, musel s autem do opravny. Byla tam čekárna, navíc pohodlná, a majitel mu prozradil, že si jí chválí hlavně ženy. Tady je kromě kadeřnictví a nechtů k dispozici káva, něco malého k zobnutí, internet, časopisy i televize. Fotbal na ní prý pouští, jen když to nejsou zrovna zákaznice. Výjdou prý krásnější a jejich auta taky, říká Leticia. Auto tu navíc leští speciálním leskem a prý navoní i interiér. Najednou mě Leonardo vyzývá, abych s ním šel na záchod. No nevím. Aha, protože tady mají zvláštní toaletu pro ženy. Ženám totiž na toaletách záleží. Je tu přebalovací pult a vevnitř opravdu něco trochu jiného. Žádné otisky prstů od oleje, zlatá barva, čisto, velké zrcadlo. Prý se mám zavřít a pořádně se do něj podívat. A papírová dáma na dveřích, se kterou si můžete udělat selfie, dát na internet a propagovat tak servis a dostat 10% slevu. Pánský záchod tady ovšem mají taky. Muži sem zákaz vstupu nemají. Muži se občas koukají pod ruce, okukují, co automechanik s autem dělá. Ženy ne, jdou dovnitř, na vlasy, na počítač. Když je hotovo, tak prostě odjedou, říká automechanik Pedro Quiroga. Kolegyni prý žádnou nemá, automechaničky nejsou. Původně to přitom podle Leonarda byl záměr. Jednou by chtěli mít 100% ženský personál i v servisu. Tady si zkrátka nehrají na to, že muž a žena jsou stejní, zvlášť ve vztahu k autu. Ovšem, neberou to jako předsudek, nýbrž jako svou konkurenční výhodu. Z autoservisu pro ženy v Montevideo, David Koubek, Český rozhlas.
Song, song o tom, jak mi pláh, hrát se může jen na černých klávesách. Musí mi to hrát za trest kolikrát, když se zase vrátí. Song, song, jiskry po pleti, ruce, co mé tóny hrají z paměti. Tolik hudby v něm, že tu vždycky jsem, když se zase vrátí. Skyticí třikrát zazvoní, mužný parfém zblízka mi zavoní. Úsměv číslo jedna, úsměv bezbranný, modrý pohled SOS. S.O.S. když se odchýlí, doplnit svou levnou sbírku motýlí. Zdědil prý ten sklon, to mi říká on, když se zase vrátí. Song, song, jako paný vzlik, pláče dívka, výzva, dívka, vykřičník. Mohla bych jí říct, máš teď mý než nic, když se zase vrátí. Skyticí třikrát zazvoní, mužný parfém s blízkami zavoní. Úsměv číslo jedna, úsměv bezbraný, modrý pohled SOS, SOS. Mohla bych jí říct, máš teď míň než nic, když se zase vrátí ten modrý pohled SOS, SOS, hey. Song, song, jako představa, co když ve hře náhle obrat nastává. Zadáno a dost, nevítaný host, když se zase vrátí. Song, song, smysl vlídný kout, průvaně tu táhne, líp je uniknout. Kež jsem jako led, slovo med i jed, když se zase vrátí. Skytici třikrát zazvoní, mužný parfém blízkami zavoní. Úsměv číslo jedna, úsměv bezbraný, modrý pohled SOS, SOS.
Archa pomoci, projekt Charity Česká republika na pomoc lidem ve válkou zmítaném Iráku a Sýrii. Jak žijí lidé, kterým válečný konflikt vzal domov, rodinu i naději? Aktuální reportáže o osudech běženců na Blízkém východě, fotografie s konkrétními příběhy lidí a další informace, jak pomoci postiženým oblastem, naleznete na www.archapomoci.cz a uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu.
Český rozhlas dvojka.
Kupředu do minulosti.
Půda, to není ta mazlavá hmota, která nám špiní kalhoty. To je zázrak, díky kterému žijeme. Přesto se k ní chováme, jako bychom se bez ní mohli obejít. A čím dál méně nám vadí, že co do ní nedodáme chemicky, to v ní není. Vytvoření jednoho centimetru půdy trvá 100 let. Opravdu si na to můžeme počkat?
Kupředu do minulosti. Zítra v 18.30 na dvojce.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Cyklus Dvojky Českého rozhlasu Slovo nad zlato vysvětluje takzvaná eponyma, tedy slova, která nesou jména svých vynálezců či původců. Dnes se dozvíte, kde se v našem slovníku a bohužel i v životě vzalo slovo šovinismus. To pátrání nás zavede až k Napoleonovi, konkrétně k jeho granátníkovi Nicolasi Chauvinovi.
Po kom se jmenují
šovinismus.
Akademický slovník cizích slov praví, že šovinismus je
vyhrocený nacionalismus, založený na slepé víře v nadřazenost jednoho národa, hlásání nacionální výlučnosti a rozněcování nenávisti k jiným národům.
V širším významu je to předpojaté přesvědčení o nadřazenosti vlastního pohlaví, rasy, národa či jiné skupiny.
Pátrání po původu slova šovinismus nás poněkud překvapivě zavede do hudebního divadla. Víte, co je to vodevil?
Lidový zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, předchůdce operety a muzikálu, který se hrával ve varieté.
Pokud chcete mluvit o varieté, pozvěte si k tomu vašemu mikrofonu mě tady s bráchou.
Dobrý den.
Vaudeville, férie, reví, opereta, to bylo naše.
Promiňte, přeslechla jsem vaše jméno.
Ale kde pak? Nepřeslechla? Já ho neřekl. Jsem Jean-Hippolyte Cognard, narozen roku 1807. Tady bratr Charles Theodore je o rok starší.
Jo, to je pravda. Dobrý den.
Víte, jak se nám říkalo?
Siamská dvojčata kabaretu.
Přesně tak. Byli jsme pařížáci křtění scénou. Působili jsme jako autoři a principálové v několika hudebních divadlech. Například v Teatr du Vaudeville či Teatr du Varieté, kde se hrály operety.
Jo, to je pravda.
Slyšeli jste někdy jméno Jacques Offenbach?
No jistě.
Tak ten u nás vytvořil svá nejznámější díla. Například Krásnou Helenu.
Dobrá, a k čemu nám je tento exkurs do dějin lidové zábavy?
No přece k tomu, aby vás zavedl za panem Chauvinem. Neviděli jste náhodou divadelní hru Tříbarevná kokarda? Napsal jsem ji společně tady s bráchou.
Jo, to je pravda.
Asi neviděli, co?
Je nám líto.
Co se dá dělat? Měla premiéru v roce 1831. Byla to taková veselá taškařice, no prostě vodevil. A tam se objevila postava granátníka Chauvina.
Bonjour, madame et messie, jsem Nicolas Chauvin. Narodil jsem se v Rochefortu kolem roku 1780. Na vojnu mě odvedli v 18 letech.
Říká se, že byl 17krát zraněn ve službách své vlasti, což mělo trvalé následky, těžké znetvoření a zmrzačení.
Sloužil jsem čestně a poctivě u staré gardy u Waterloo a v té slavné bitvě jsem, jak se můžete dočíst, hrdě zvolal svůj legendární výrok. Stará garda umírá, ale nevzdává se.
Za svou loajalitu a obětavost obdržel od Napoleona meč cti a důchod 200 franků. No, abychom se do toho moc nezamotali. Pan dramatik Koňár, tady s bráchou.
Jo, to je pravda.
Napsali vodevil, ve kterém hraje postava vojina Chauvina. Ale proč zrovna tahle postava dala jméno šovinismu?
No, protože byla ve své době šíleně populární. Za našich časů patřilo k dobrému tónu dělat si legraci z Napoleona. Vojín Nicolas Chauvin byl tlučhuba, chvastoun a mluvka, tupil všechno, co nebylo napoleonské, a budil tím veselý.
Nic nového pod sluncem, pane Koňáre. Chvástavý vojín, Miles Gloriosus, je přece postava ze starých plautových komedií.
Zajímá vás, jestli je Chauvin skutečná nebo smyšlená postava? No mě taky. Máme ovšem smůlu. Historické prameny chybí, takže nemůžeme s jistotou říci, odkud pan Koňár, tady s bráchou,
jo, to je pravda,
čerpali.
Tak vidíte, přátelé, šovinismus, tedy fanatické vlastenectví, dostalo jméno podle postavy ze zapomenuté divadelní hry, která má své kořeny už v antické římské komedii. A to díky nám, bratřím Koňárovým a našemu vodevilu.
Speciální kategorií šovinismu je takzvaný mužský šovinismus, tedy sexismus.
Mužského šovinistu bezpečně poznáte podle věty: no jo, ženská.
Jejich vztah k ženám by asi nejlépe vystihl následující vtip.
Víte, proč se ženy vdávají v bílém? Protože je to přece standardní barva domácích spotřebičů.
No co dodat, já jsem měla svatební šaty kombinované se žlutou, asi proto mám šťastné manželství. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu česky a hezky www.rozhlas.cz/cesky.
Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál. O Evo, nebudu ti lhát, můžeš se mi smát. Na všechno najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už nazpaměť, vstupenka pro nebeský let, o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.
Posluchači, jestli jste po víkendu rozlámaní z práce, na zahrádce, ve sportu, tak právě pro vás je tady dnešní styl. Je tady totiž má kolegyně, která po vzoru králíků z klobouku zvolá vstávat a cvičit. Ne snad protože je ráno, to už nějakou hodinku není, ale protože se pak budete cítit lépe. Alespoň si to má kolegyně Daniela Bruhová myslí a já myslím, že si to myslí správně. Ahoj, Daniela.
Pěkné dopoledne přeji. Přesně tak, já budu teď posluchače zvát dokonce ke speciálnímu cvičení. Jmenuje se Jotaj a vymyslela ho a cvičí ho tanečnice a choreografka Klára Lidová, která spolupracuje třeba i s Národním divadlem, také účinkovala v mnoha filmech. Její cvičení zahrnuje taneční vedení pohybu, ale také fyzioterapii. A možná právě proto na tohle cvičení chodí hodně lékařů a fyzioterapeutů a mě zajímalo, jak se tedy to Jotaj cvičí.
Jota je cvičení, které používá balanční míč. Není to ten úplně velikánský. Velikánský míč má většinou průměr 65 cm. Pak, když myslíte ten, co se u něj sedí třeba u stolu, tak my používáme na Jotaj míče o průměru 60 cm nebo 55 cm. Pak, když někdo, kdo přijde si zacvičit, je skutečně menšího vzrůstu. Takže potřebujeme menší míče, ale není to ten úplně maličkatý míč. Je to míč, na který si normálně můžete sednout a vlastně máte nohy v pravém úhlu. Čili pracuje se tam hodně tady s tím míčem, který krásně odhalí všechny svalové disbalance. Rovnáme na něm všechny osy, správné používání chodidel, správné postavení pánve, ramen i hlavy. Ale zároveň je to v kombinaci s hudbou a s tanečním způsobem vedení pohybů a paží.
Tak doufám, Martino, že jsi se při poslechu narovnala, pěkně si postavila chodidla na zem, srovnala páteř, uvědomila si, jak ti stojí hlava na ní.
No, Danielo, vidíš snad někde míč? Tam jasně zaznělo, že k tomu potřebujeme nutně míč, ale já si myslím, že vlastně možná trošičku podobné cvičení může být i bosu. Není takový ten půlkulatý míč, nebo toto je něco úplně
ne,
jiného?
To je skutečně velký velký míč, který je nafouklý. Mm-hmm. Já jsem ještě přímo na tom cvičení nebyla. Viděla jsem pouze fotografie. Ještě sbírám odvahu, abych tu balanci, abych tam až budu padat z toho míče, neudělala příliš velkou ostudu, takže sbírám odvahu.
U všech balančních cvičení totiž je takové to nebezpečí, že až druhý den ráno zjistíme, že existují svalové skupiny, ano. O jejichž existenci jsme doposud neměli nejmenší tušení. A to je právě výhoda, ano. I nevýhoda v uvozovkách tohoto balančního cvičení Jotaj.
Přesně tak. Ono je skutečně velmi zajímavé, má rehabilitační účinky, proto tam chodí fyzioterapeuté, kteří si zkouší potom na svých pacientech další kejkle. A mě zajímalo, jestli tedy takové cvičení je vhodné i pro lidi, kteří jsou starší, mají už více křížků, protože většinou těch potížích s tělem máme ve vyšším věku více.
Proč se díváš na mě?
No tak já myslím, že ty potíže nemáš, ale přece jenom prevence určitá by měla být. Takže třeba zvládnu Jotaj v 60 letech, nebo existuje nějaká věková hranice? Ptala jsem se Kláry Lidové.
Věkovou hranici já pro Jotaj nemám a faktem je, že na mě chodí třeba i dáma, která je kolem 75 let. Musím říct, že ta dáma samozřejmě celý život nějakým způsobem byla zvyklá aktivně dělat gymnastiku. To znamená, pakliže tam chodí starší lidé, což chodí, tak ale většinou navazují na to, že celý život byli zvyklí se nějak aktivně pohybovat, takže je potom ten balanční míč nějak nešokuje.
Tak tedy zvažujte, jestli se pohybujete pravidelně, pak si Jotaj můžete dovolit, můžete si na něj troufnout, jak nám říká tanečnice a choreografka Klára Lidová, která toto cvičení vymyslela. A já její hodinu jsem rozhodnutá zkusit, zajdu si do tanečního studia a už z toho cvičení koktám.
Ty se bojíš, ty tam nechceš, teď pro mě bylo tvé podvědomí.
Ano, v tanečním studiu Contemporary si chystám zacvičit a jestli spadnu několikrát z balančního míče, no tak snad mi už ti cvičenci zkušení odpustí, budu začáteční. Víš, třeba se tam potkáme.
Jestli se budeš bát, já půjdu s tebou. Milí posluchači, zítřejší styl bude klidnější, nebude tak dynamický, navštívíme totiž Mléčný bar i s herečkou Janou Plotkovou. A když už jsme tak hovořili o tom cvičení, tak já musím říct, že mně se velmi líbil v jedné písničce mého dalšího hosta, který přijde ve třetí hodině, kde byl rým se slovem láteří i ti s gumovou páteří. Já si myslím, že tak toto asi není myšleno, že bychom měli získat gumovou páteř, ale v každém případě Ivo Jahelka, který bude mým hostem, dokáže neuvěřitelné rýmy. Mimochodem, Danielo, je to i tvůj oblíbený, nikoliv právník, ale písničkář?
Samozřejmě, ráda poslouchám jeho vtipné komentáře a vtipné písničky. Martino, potěším tě, sedí na gauči před studiem. Zeptám se ho, jak vyjdu, jestli také pravidelně cvičí jenom svůj mozek a šedé buňky a ty rýmy.
Pravidelně. Pravidelně cvičí Danielo, protože pravidelně hraje tenis už léta. Moc ti děkuji za stylový den dnešní a i za nový návod na cvičení.
Hezké dopoledne.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. S tím už padá na cti bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Bouru nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýl. Mě učili jen střílet, jenže druhý střel dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oru chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, všem nemohu ti být, rovně já pochopím. A jak
to možná hloupost nesmírná, z níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? A nechápu, proč po létech se zase slyším klid. Jenom ruku stáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. Nechtěj mi lásku brát. Ruby, jakže bych rád.